Poleg dobo tebe ljubim.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden je dogajanje na kmetijskem področju vsekakor zaznamoval 46-letni posvet zadružnikov, ki se je tradicionalno odvija v Portorožu. Leto se je tam ob zadružnikih spet zbral tudi vrh politike s premijejem Marjanom Šarcem na čelu. Predsednik Zadružne zveze Peter Vrisk je v svojem nagovoru pozval politike, ki vodijo državo, da postanejo dovzetni za težave, s katerimi se soočajo kmetijstvo in zadruge. Posebej je izpostavil, da bo zaradi odhoda Velike Britanije na voljo manj evropskih sredstev za kmetijstvo, zato je toliko pomembneje, da dobimo pametno strategijo kmetijstva in pravilno izbrane ukrepe s subvencijami. Podpreti je treba tudi majhne in hribovske kmetije, ne le večjih kmetij, ki hrano pridelujejo za trg in kmetijskih podjetij, je v Portorožu opozoril Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Mnogi kmetje v dvorani so nastop predsednika vlade označili za nenavadnega, saj se je na eni strani označil za dobrega poznavalca slovenskega kmetijskega vsakdana, ko je rekel, navajam, vem, kaj je kmetijstvo, vem, kaj je zdrava hrana in vem, kaj je trdo delo, a se je kasneje z nekaterimi drugimi trditvami in kontekstom, v katerem so bile izrečene, postavilo vprašanje, kako je dejansko z njegovim poznavanjem stanja v kmetijstvu. Vsekakor je pozitivno, da je premier Šarec izpostavil potrebo po debirokratiziranosti in napovedal, da sta s kmetijsko ministrico dogovorjena, da bi predpise, ki smo si jih sami zakuhali, poenostavili. Ne mešajmo priporočil iz Evropske unije z direktivami, je še dodal. Je v Portorožu še dodal Marjan Šarec. Ministrica doktorica Aleksandra Pivec je zbranim zadružnikom povedala, da se zaključuje analiza trenutnega stanja v slovenskem kmetijstvu in da bodo na ministrstvu kmalo dali v javno obravnavo resolucijo o razvoju kmetijstva, ki bo podlaga za strateško načrtovanje prihodnih slovenskih ukrepov skupne evropske kmetijske politike. Raznoliko kmetijstvo terja zelo premišljen pristop pri oblikovanju ukrepov, ki bodo usmerjeni v večanje dodane vrednosti in okoljsko vzdržnost, povezovanje kmetij v verige. Z ukrepi bi radi dosegli, da živilsko-predelovalna industrija postane večji odjemalec lokalnih pridelkov in ponudi več živil lokalnega porekla. Podarjamo ohranjanje narave in kmetijskih zemljišč ter znanje, podjetništvo in povezovanje naj postane gonilo napredka v kmetijstvu, je v Portorožu zadružnikom položila na srce kmetijska ministrica, ki jih je tudi spomnila na šibkost njihovega sodelovanja in povezovanja. V sredo, drugem dnevu posveta, pa je med zadružniki posebej odmeval nastop agrarnega ekonomista doktorja Aleša Kuharja, ki je poskušal napovedati, kaj se slovenski pridelavi hrane obeta po letu 2020. Ob vsebinah se bomo v naslednjih naših oddajah še ustavili, današnjo nadaljujemo z glasbo, potem pa nekaj nasvetov za dognojevanje ozimin v ekološki pridelavi.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za nami je dokaj suho obdobje, ki je omogočalo številna dela na njivah in travnikih, predvsem ekološki kmetje in vsi tisti pridelovalci, ki želijo svoja žita pridelati na čim bolj naraven način, pa so se spraševali, kako pristopiti gnojenju, da bo to imelo čim boljše učinke. Za prihodnje dni je napovedana kar obilna pošiljka padavin. takoj ko se bodo nive spet osušile, pa bo prav gotovo zadnji čas za izvedbo dognojevanja ozimnih žit, tudi tistih, ki so bila v minulem obdobju še premalo razvita. Časovna obdobja omejitev gnojenja so letos že za nami, najbolj aktualno vprašanje pa je, kdaj izvesti gnojenje, da se bo vpliv tega najbolj poznal pri količini in kakovosti pridelka. Mateja Strgulec, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, o tem pravi.
Tudi pri ekoloških kmetih želimo ozavestiti, da je potrebna ta skrb k boljši in bolj kakovostni rasti in tudi k izboljšanim pridelkom. In naš ukrep gnojenja, sploh dognojevanja spomladi, k tem gotovo doprinese. Da se te utrujene rastline, ki so že čez zimo nekoliko vegetirale in porabljale vsa ta hranila, zopet obnovijo svoje moči in da potem tudi pridemo do pričakovanega pridelka. Zdaj pri dognojevanju, torej govorimo predvsem pri uporabi glavnega makrohranila, to je dušik, imamo pa mi poleg tehnoloških omejitev na drugi strani tudi zakonske omejitve, ekološki kmetje pa še dodatne raznorazne omejitve in tukaj je ta bojazen ekoloških kmetov gotovo še bolj upravičena, da ne bodo česa zamudili, opustili ali pa pretiravali. Torej, zakaj mi strmimo k temu, da ne bi zamudili ugodnih dni pri ekološki pridelavi zaradi tega, predvsem, ker nimamo na razpolago hitro delujočih gnojil, kot je to pri intenzivnejših pridelavah možno, pač pa smo vezani na rabo organskih, živinskih gnojil predvsem, ki pa delujejo počasneje. Zato spodbujamo pridelovalce, da se izvaja delno gnojenje z organskim gnojem že jeseni po vzniku ali pa potem spomladi, ko pa moramo koristiti res dobro predelan, dobro negovan kompost, ki ga fino raztrosimo po mladih posevkih, potem ko se tla že osušijo, utoplijo, tako da ne delamo dodatne škode na tleh.
Kaj bi, gospa Mateja, splošno priporočili za dognojevanje za vrsto gnojil? Vemo, na ekoloških kmetijah je, kot ste prej rekli, na voljo recimo kompost, potem pa gnojevka, gnojnica ali pa gnoj.
Tako je. Predvsem to so običajno gnojila, organska gnojila, ki so že na kmetijah. Lahko možen je tudi dokup organskih gnojil, vendar mora biti ta organska gnojila imeti dovoljenje za uporabo na ekoloških kmetijah. To pa se bojim, da je v glavnem že vse, kar je primerno od gnojil za poljedelsko uporabo. Torej, taka splošna priporočila bi lahko bila, recimo v primeru gnojevke ali gnojnice, tako v žitih kot v travah ali travno-deteljnih mešanicah, da se pognojijo nekje v odmerku od 10 do 15 kubikov in da jih tudi razrečimo z vodo vsaj v razmerju 1:1, torej za gnojevko. Čas v predelave dušika v primerno obliko, da se lahko usrka v rastlinah, je pri teh tekočih živinskih gnojil nekje med najkrajšimi. Torej, ta tekoča živinska gnojila veljajo med najhitreje dostopnimi dušiki, zato se tudi precej priporočajo. Seveda je pa odvisno od vrste teh gnojil, torej na to ima tudi vpliv, katero žival gojimo v hlevu, kakšna količina nastilja v hlevu in vrsta nastilja, ker vse to vpliva na razmerje med ogljikom in dušikom, ki potem omogoča mineralizacijo v tleh in s tem dostopno hrano rastlinam. Je pa še nekaj, recimo vpliv tal, recimo lažja tla, kjer se hitreje ugrejajo, lahko pričakujemo, da bo delovanje teh organskih gnojil tudi hitrejše kot recimo v težjih, vlažnih in tudi običajno bolj hladnih tleh. Nizka temperatura tal, ki je značilna za ta čas prvega dognojevanja, ko so žita in travniki v obdobju razrasti, je tist najbolj kritičen moment za delovanje teh naših organskih gnojil. Iz literature se navaja podatek, da je čas, ki je potreben za učinkovanje gnojil na rastlinah vsaj 14 dni, vendar pa morajo biti tla topla že nekje 8 stopinj Celzija. Običajno so pri nas v tem času prvega dognojevanja tla hladnejša, torej se ta čas dostopnosti celo podaljša.
Ja, moramo biti na to zelo pozorni. Gospa Mateja Strgulec, morda še vprašanje. Zakaj tako opozarjate strokovnjaki, da je veliko bolje dognojevati s kompostiranim gnojem kot samim gnojem, oziroma da samim hlevskim gnojem sploh ni primerno dognojevati?
Ja, res, tako so pokazali tako poskusi kot izkušnje pridelovalcev. Gre za to, da skozi proces kompostiranja, sploh za uporabo na njivskem svetu, hranila v kompostu postanejo manj agresivna, lažje dostopna rastlina in pride pa tudi do učinka, ko eventualna plevelna semena, ki so v gnojih, v organskih gnojilih, postanejo nekaliva. In to je tist velik doprinos, da si zmanjšujemo banko plevelnih semen na njivah, ker zapleveljenost in pleveli nasploh so ena od najbolj kritičnih točk ekološke pridelave in gnojenje je lahko vir teh zapleveljenosti, kompostiran gnoj pa v bistvu zmanjšuje delež plevelov na naših njivah, zato tudi to priporočamo.
Kaj pa tisto dejstvo, na katerega tudi opozarjate, da če uporabljamo kompost, moramo razmišljati tudi na fosforna gnojila, tista počasi topna?
Ja, to izhaja iz tega, da so sploh govedorejske kmetije, ki imajo gnoj od goveda, običajno založeno s kalijem bistveno višjo kot s fosforjem. In pri kmetijah, ki v večjem obsegu pridelujejo žita, kar je tudi pogosto na ekoloških kmetijah, je ta pojav manko fosforja pač prisoten v tej bilanci hranil. Zaradi tega tukaj bi rekli predvsem, iščemo možnost, kako dobiti ta organski fosfor iz organskih gnojil. Tukaj bolj kot uporabo teh težje topnih fosfornih mineralov, ki so v ekološki pridelavi sicer dovoljeni, priporočamo uporabo organskih gnojil, kot so recimo kokoši gnoj, pa tudi prašiči gnoj je dosti krat boljši kot govedorejski v primeru količine fosforja, da nadoknadijo ta potrebni fosfor predvsem iz teh naštetih organskih gnojil. In šele, če te možnosti ni, v bližini se odločamo za naravna mineralna fosforna gnojila.
Verjetno poslušajo tudi pridelovalci, ki nimajo živine in so vključeni v ekološko pridelavo. Kaj bi tem svetovali glede dušika?
Ja, lahko bi tukaj rekli, da je za take kmetije še toliko bolj pomembno, da skrbno pripravljajo kolobar in sicer v tem smislu, da skrbijo, da je v kolobarju dovolj metulnic. Pridelava metulnic, ki imajo sposobnost, da črpajo dušik iz zraka, so pogosto v tem primeru najmočnejši vir dušika. In to bi tudi lahko bila uspešna pridelava oziroma možen uspešen krogotok hranil, predvsem dušičnih, v primeru, če imamo v kolobarju vsaj 25% prisotnih travno-deteljnih mešanic. To pomeni vsaj leto pa pol do dve leti v petletnem kolobarju.
Gospa Mateja Strgulec, morda še kratek pogled na biodinamične kmetije, tam so še strožji pogledi na gnojenje, kajne?
Ja, morda strožji ali pa napisani nekoliko drugače. Biodinamiki vemo, da skrbijo za posevke še s biodinamičnimi preparati, no velik poudarek pa dajejo tudi temu, da ne bi prišlo do prekomerne rabe gnojil, ker to pretirana uporaba dušika po njihovi teoriji slabša kakovost samega predelka. Tako imajo oni priporočilo, da se na en hektar površine ne priporoča večja uporaba gnojil, kot je tam 112 kg dušika oziroma okrog 100 kg čistega fosforja, oziroma kot oni rečejo nekje tam 1,4 gnojilne enote. Pozorni pa so tudi na to, da dajo prednost gnojil iz lastnih kmetij, to velja tudi za ostale ekološke kmetije, in če iz lastne kmetije tega ni možnosti, lahko tudi iz druge ekološke kmetije, kolikor pa tega ni na razpolago, je dovoljen nakup oziroma dokup tudi iz kakšne druge ekstenzivne reje živali. Važno je predvsem to, da niso živali krmljene z gensko spremenjenimi organizmi, s krmo z gensko spremenjenimi organizmi, in eventuelen dokup komercialnih gnojil imajo tudi omejen, in sicer izhaja to iz potrebe iz gnojilnega načrta in ne sme presegati polovico njihove gnojilne enote na hektar v enem letu.
Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za pogled na to področje. Sem prepričan, da bo pomagal marsikateremu kmetu in bo olajšal odločitve. Lepo nedeljo vam voščim.
Hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič, svetovalec iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Nekako zadnji čas je za tiste, ki lovijo setev žit, posebej tisti, ki so zavezani kolobarju, mnogi razmišljajo, kaj bi še lahko storili. Nekateri so se odločili tudi, da bodo žita potem silirali, kako vi vidite to trenutno stanje. Letos je kar bila možnost setve spomladanskih žit.
Ja, letos je bila res lepa priložnost za dobro setev, kajti pretekli tedni so bili dokaj suhi in tudi terminsko je to ustrezalo, tako da kdor je posjal že prej, ko je bilo bolj suho, je res dobro naredil. Vendar tudi še daj ni čisto prepozno, sploh za naprimer oves, ki prenese nekoliko poznejše setve, pa tudi če pogledamo
Smo sredi marca.
Smo šele sredi marca, tako da tudi za ostala žita še ne prepozno.
Nekako za jara žita, pravite strokovnjaki, do konca marca je tisti zadnji čas. To še velja?
Ja, nekje do konca marca, drugače pa prej, ko se poseje, boljše je.
Poglejte, pred nami vremenoslovci vsaj za ponedeljek, pa tudi začetek torka napovedujejo. Kar deževno pošiljko verjetno je bolje počakati, recimo, da se potem tla malce osušijo in pohiteti, potem ne vemo, kako bo z vremenom.
Ja, v vsakem primeru je treba počakati, da se tla primerno osušijo, kajti le v taka tla lahko uspešno izvedemo setev, če so tla premokra, preveč gazimo in tudi setev se veliko bolj zakomplicira, tako da je boljše, da počakamo na res ugodne pogoje.
Kako je s ponudbo semena jarin pri Semenarni Ljubljana, je še na voljo?
Na voljo je še oves, ta je za sigurno še, potem pa je tudi še ostala žita, bi se dalo dobiti, vendar po trgovinah, po zadrugah, v skladišču ga ni več kaj dosti.
Torej, gospod Aleš, se je poznalo letošnje leto, da je bila sezona in so ljudje pohiteli?
Ja, prvo, kar je, večina žita se je že jeseni posejala, kajti takrat so bili tudi dokaj ugodni pogoji za setev. Sedaj, kar je bilo pa namenjeno za spomladansko setev, pa je tudi večinoma že posejano v teh pogojih, ki so bili pretekle tedne.
Tako. Zelo razvejeno ponudbo hibridov koruze sva že predstavila pred tednom dni, pa vendarle bi zdaj vas prosil, nekako ponavadi ljudje se oziroma za tem, ali sejemo za pridelavo zrnja ali sejemo za pridelavo silaže. Nekateri so tudi na tistem umestnem področju. Če bi iz te velike ponudbe, pravzaprav hibridov koruze pri semenarni Ljubljana, vas vprašal, izberite 3-4, ki so najbolj primerni za pridelavo zrnja. Kaj bi svetovali?
Ja, v seminarni res gledamo, da imamo ponudbo, da lahko zadostimo potrebam vsakega kmetovalca, tako tiste bolj pozne kot bolj zgodne in hibride primerne za zrne in za silažo ter za bolj peščene in za boljše nive. Tako da v tej ponudbi je vse to. Če pa bi že moral izbrati tiste najboljše hibride, na primer za silažo, bi se zagotovo odločil za Faraonix Miloxan kot dva najpoznejša hibrida v naši ponudbi FAO440, ki dajeta res tiste največje pridelke silaže na hektar, kolikor je možno v teh naših pridelovalnih razmerah. Potem imamo tukaj hibrid Ferrarix, ki je zelo univerzalen, primeren za setev, za prvo setev, za setev po travi, za zrne in za silažo. To je hibrid, ki je res namenjen za vse rabe in posod se je izkazal kot zelo produktiven.
Ja, sej vem, nehvaležno vprašanje, ker sem vas že izpostavil v tej smeri. Če pa bi nekdo rekel top 3 za zrne?
Pri Ferrarixu se križajo te interesi zrne silaže, tako da tukaj, tudi tukaj moram omeniti Ferrarix. Potem meni se zelo dopade hibrid Exclusive FAO350 in lahko bi še izpostavil hibrid Sixtus FAO320. Zelo univerzalen hibrid, hitro sprošča vlago in izredno dobre pridelke zrna. Pa še moramo omeniti še hibrid Physics FAO340, hibrid, ki je namenjen za bolj peščene, za bolj sušna področja, namenjen za pridelavo zrna, vendar je tudi za silažo. Drugače pa res težko izpostavljam prav posamezne hibride, kajti vsak ima določene kvalitete in le če vem, kaj kmetovalec res rabi in kakšne ima pogoje predelovanja, le tako lahko najbolje priporočam določen hibrid.
To je verjetno tudi razlog, da je ponudba hibridov koruze pri seminarni Ljubljana tako široka.
Ja, prav zaradi tega, da lahko vsak dobi maksimalno iz svoje nive pri predelavi koruze.
Tako, morda naše poslušalke in poslušalce še enkrat spomnimo, da je v vseh boljših prodajalnah semenom na voljo vaš kmetijski katalog, kjer so vsi hibridi koruze dobro razloženi in se potem lažje odločiti, kajne?
Ja, v tem velikem katalogu so vsi hibridi koruze, vsa ponudba krompirja, ponudba jarih žit, pa tudi ponudba trav, detel in drugih krmnih poljščin.
Tako, sicer pa vsi ostali na spletu seminarna.si ga tudi najdejo, kajne?
Ja, tudi na spletu se da dokaj enostavno preveriti našo ponudbo.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Seminarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Gospod Aleš Volčič, za nami so lepi dnevi, mnogi so jih že izkoristili, mnogi pa še ne. Kaj bi vi svetovali glede nege travnikov, kako postopati? Mar se kdo je samo navozil gnojila?
Ja, v teh preteklih dneh, ko je bilo dokaj suho tudi na travnikih, je bil res primeren čas tudi za razvoz organskih gnojil. Tukaj mislim predvsem na gnojavko. Pri gnojavki je pomembno to, da se jo čim prej spravi na travnike, takoj ko to dopuščajo zakonske omejitve, kajti gnojavka rabi nekaj več časa, da postane travi dostopna. Zdaj pa je prišel tisti čas, ko lahko začnemo že razmišljati o dosejavanju. Tudi če smo to naredili v preteklem obdobju, ko je bilo nekoliko bolj suho, ni bilo nič napačno, kajti takrat se je to lepo delalo in tudi ni problem, da bi nam trava zaradi mraza, ki pride, mogoče, ki se bo še pojavil, da bi zaradi tega trava premirnila, je malo verjetno, da bi to se zgodilo. Problem so lahko detele v teh travnih mešancah, zaradi tega se to počne nekoliko kasneje, kar bo pa sedaj prišel tisti čas, da bomo lahko tudi bolj brez skrbi dosjavali, naprimer travnik s črno detelo v kombinaciji z loli miksom.
Verjetno bo potrebno zdaj pogledati, koliko bo padavin jutri po jutrišnjem in se potem odločiti.
Ja, za dosjavanje moramo imeti primerno osušena tla, ne premokra, ne presuha. V takih razmerah lahko dosjavanje kvalitetno izvedemo. Moramo pa tudi vedeti, kakšna semena dajemo na določene parcele.
Za dosejavanje pri semenarni Ljubljana svetujete predvsem mešanice, ki imajo obloženo seme. Kaj to pomeni?
Ja, tukaj imamo v ponudbi dve mešanice, ena je Lolimix, v tej mešanici so večinoma trpežne lulke in nekaj skrižanih lulk, se pravi izredno kvalitetne trave, ki nam dajo res obilne pridelke, res kvalitetne krme, vendar ta mešanca se je izkazala izredno dobro v prvih dveh košnah, se pravi prva in druga košna, kasneje, ko pa pritisne vročina, ko pride pomankanje padavin, je pa tukaj problem, kaj te ljulke se ne obnesejo najbolje v takih razmerah, zato moramo razmisliti, da dodamo zraven še kakšno mešanco ali travo, ki se bo dobro obnesla tudi v bolj poletnih mesecih.
Torej, paziti na stanje zaradi vročine. Kaj bi svetovali recimo za tako mešanje?
Med travami je najboljša za take razmere pasja trava.
Aha.
Tukaj se je zelo dobro pokazala sorta treposno, drugače pa s kakšno mešanco, ki je nekoliko bolj prilagodljiva, ki je nekoliko bolj fleksibilna tudi v takih pogojih. Tukaj pa priporočam travnik brez detelja ali travnik s črno detelo. Se pravi, če povzamem, če imamo res peščena tla, damo nekaj lolimiksa, malo pasje trave in travnik brez detelja ali travnik s črno detelo, se to zmešamo in dosejemo in v takih primerih imamo lepo košno čez celo leto.
Kako postopati po dosejavanju? Recimo, če smo že navozili gnojevko, lahko to dosejavanje še opravimo?
Lahko, seveda. Tudi če, naprimer, takoj, ko dosejemo, da še čez polijemo z gnojevko, tudi to je dobro, kajti na ta način dobi seme nekaj vlage in hitreje kali. Aplikacija gnojevke takoj po setvi ne škoduje semenu.
Strokovnjaki ponavadi sicer svetujete posebne sejalnice, ampak te niso povsod dosegljive.
Ja, tukaj se bolje pokaže setev, kjer uporabljamo seme z obloženim semenom. To je prav za take namene za setev s trosilcem mineralnih gnojil ali ročno setev, kajti ta obloga nase veže vlago in tako seme hitreje in lažje kali. Najboljše rezultate smo pa dosegali z sejavnico, ki nam zareže v rušo z diskom in nam tam pusti seme. Tako seme najbolj zanesljivo kali in tudi tako dobimo najlažje dober sklop travne ruše.
Kako pomembno je valjanje?
Valjanje je zelo pomembno pri sejanih travah, kajti tako rušo stisnemo k zemlji. Po zimi se dogaja, da po noči zmrzuje in po dnevi se otaja. To pomeni gibanje ruše gor in dol in tako se lahko pretrgajo koreninice. Če pa mi to povaljamo, stisnemo rušo k zemlji in tako dosižemo boljšo rast. Poleg tega pa valjanje poravna površino in tako dobimo čistejši odkos, kar pomeni manj nesnage v silaži in s tem si precej izboljšamo kvaliteto silaže.
Torej, tudi na področju trav v velikem kmetijskem katalogu vsa ponudba, kaj ne?
Tudi to je notri, ja.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za današnjo nedeljo, prihodnič pa morda več o sami setvi trav, pa tudi setvi travno-detelnih mešanic. Bolj se bližamo aprilu, bolj bo čas za to, kaj ne?
Ja, v začetku aprila bo tudi pravi čas za setev trav in travno-detelnih mešanic, vendar o tem bomo več govorili v naslednji oddaji. Do naslednje nedelje pa hvala za pozornost in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Tudi vam lepo nedeljo in družini.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za današnje nedeljsko druženje. Lepo nedeljo, pa lepe prihodnje dni, vsaj ponedeljek in torek, pravijo vremenoslovci, bosta zaznamovala s kar precej dežnimi kapljami. Andrej Novljan in Robert Božič, ki so bila z vami, vas pozdravljava in vabiva k poslušanju spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.